Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau tęsime savo mąstymą, savo pokalbį apie lekcijo divyną pagal didžiąją Teresę Avilietę. Pirmas dalykas, į ką jie atkreipė dėmesį, kad ši malda yra tarsi pati giliausia malda, bet mums klausantis atrodytų, kad galbūt tai yra išskirtinai vienuolynų malda. Kodėl kiekvienas žmogus turėtų siekti kontempliacijos, kas yra šioje maldoje kaip ir galutinis tikslas? Priminsiu, kad ši malda turi tokius keturis laiptelius. Taigi pirmasis yra žodinis skaitimas arba žodinė malda arba tai, kas tiesiog galima pavadinti žodžiu, tai, kas atsiranda ant mūsų lūpų, kai mes tarėme galbūt trumpą maldelę dideliam skausme, viešpatie pagelbėk, ar viešpatie Jėzau Kristau Dievo sūnau pasigailėk manęs nusidėlio, kaip rytuose įprasta melstis. Taigi pirmoji pakopa yra tariamas žodis, žodis, kuris ne šiaip yra knygoje, bet kuris yra jau tavo lūpose. Antroji pakopa yra meditacija, bet va čia Teresė skiria labai daug vietos šiai pakopai, sakydama, kad meditacija vis dėlto nėra mąstymas. Nes kasgi yra mąstymas? Mąstymas, kai mes kažkokį dalyką savo mintyje į savo mintį priimam kaip kažką, kas nėra mano dalis. Kai mes mąstom apie kažką, tai mes kalbam apie kažkokį objektą, kuris dažniausiai nėra manyje, kurį aš apmastau kaip galbūt net nepasiekiamą, kaip kažką, ką aš galiu prilyginti kokiam nors daiktui. Pavyzdžiui, kai aš mąstau apie kažką, tai to dalyko kaip ir realiai nėra, bet jis egzistuoja tam tikru tokiu objektyviu buvimu, tarsi tokiu daiktišku buvimu, arba kažkuo, kas ten buvo atsitikę praeity, arba galbūt kažkuo, kas gali atsitikti ateity. Bet pastebėkim, kad mūsų mąstymas yra visiškai kitoks dabartyje. Kai aš turiu kažką daryti šią minutę, mąstymas kaip ir nedingsta, bet jis yra visiškai kitokios kokybės. Taigi Teresė būtent ir pabrėžia tą dėmesingumą arba tokį mąstymo būdą, kuris yra šalia kitų mano sielos galių. Teresė į pirmą vietą iškelia valią. Valia, kuri mane skatina veikti, nes aš dabarty vis tiek kažką veikiu, ar mintimi, ar žodžiu, ar darbu. Ir Teresė, vat sako, svarbiau čia yra visas tavo grynas veikimas, o ne vien tik tai atskirta tavo mintis, kada tu dažniausiai mastai sustabdė save. Nes mes mastom apie kažką, kas buvo. Mes įtemptai mastom, kas gi bus. Bet kai aš dalyvauju gyvame gyvenime, gyvoje akimirkoje, tas mano mąstymas yra net neįmanoma pavadinti mąstymu. Tai yra kažkas daugiau, kad aš kaip protinga būtybė esu visa savo siela, visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis. Čia yra neįmanoma nusakyti, protas neatsiskiria, bet jis apie nieką nemastų kaip apie kažką atskirtą nuo savęs. Tai šioje dabartyje, kai aš kažką veikiu, aš save pamirštu. O dažniausiai, kai aš apie kažką mastau, tai aš tampu labai reikšmingas. Todėl Teresė sako, kad kai aš pradedu melstis pagal, vadinkim, šitą maldos tipą, tai ši malda naikina mane arba veda mane į nuolankumą. Jis sako, be nuolankumo nėra maldos. Malda turi turėti va šitą pamušalą. Bet ką reiškia nuolankumas? Tai reiškia, kad ne aš esu svarbiausias. Ne tas, kuris masto apie kažką, čia yra svarbiausias ir siekia padaryti savo jėgomis kažkokias išvadas, bet priešingai, nuščiūva. Taigi jei meditacija yra tarsi vat to žodžio, kuris buvo ant lūpų, atsiradimas jau po liežuviu. Tai reiškia, tarsi nukrenta jis ne tiek į tavo tą mąstančią apie tą žodį mintį, bet jis nukrenta į tavo širdį ir pamažu į tą širdį krenta vis giliau. Taigi Guigo savo knygoje apie šią maldą jis sako taip, kad kaipgi galima nusakyti, kasgi yra lekcijo divina, kasgi yra skaitimas, skaitimo mes ieškome, meditaciją mes randame, prasideda va tas skonis, prasideda prasmė, bet ji ne iš mūsų ateina, ne iš mūsų mąstymo galios, bet mes leidžiam, kad ji skleistųsi mano širdį. Toliau sekantis etapas, jis sako, prasideda malda, čia viskas labai tampru. Taigi mes sakytume, tai kaip čia tik dabar malda. Taigi malda tai ir yra pats pirmas tarsi žingsnis. Bet jis sako, tikroji malda prasideda, kaip jau sakiau, kai tavo siela yra tam tikroje nuolankumo būsenoje. Nes toje maldoje įvyksta susitikimas. Mano siela susitinka viešpatį. Ir kai mes apie kažkokį žmogų tik mastome ir kalbame, mes dažnai prisimastome labai pro šalį ir padarom išvadas labai pro šalį, bet kai mes netikėtai imam ir susitinkam su tuo žmogum, pažvelgiam jam į akis ir čia mūsų mąstymas nutrūksta. Šiame susitikime ne mano mąstymas apie jį svarbiausias, bet jeigu ta žmogus man tikrai rūpi, tai jis yra mano dėmesio centre. Aš jo klausausi. Jis tarsi šitame susitikime yra pats svarbiausias. Tai va čia prasideda malda. Malda, kai Dievas man svarbiausia. Ne aš diktuoju Dievui, mąstant apie kažką, bet aš jį susitinku. Tik tada prasideda malda. Na ir aišku, tokia malda nuves į šito susitikimo kulminaciją, kaip Guigo sako, tarsi sielaima mėgautis Dievu, ji nurimsta. Vat jeigu skaitimas duoda tau tą kietą maistą, meditacija jį sukramto, malda duoda skonį, o kontempliacija yra tas pats saldumas, Dievo atradimas savyje ir buvimas kartu su juo. Tai vat ta malda nėra reikalaujanti, nėra verčianti Dievą daryti taip, kaip aš noriu, bet priešingai, malda duoda man jėgų, kad aš priimčiau šitą situaciją, su kuria aš priimu Dievo valią. Kad vat jeigu mano žodinė malda yra dar paviršius, jeigu meditacija yra tarsi tiltas, kada visa tai keliauja į mane, tai tikroji malda vyksta mano viduje, kur yra tik tai prašymas. Prašymas, kad aš sakau, Dieve, teesie tavo valia, ne mano. Taigi kontempliacija tai yra tokia ramybė, kuri galima didžiausiuose sukrėtimuose, dėl ko Jėzus sakė, ateikite pas mane. Ir va čia šita malda yra atėjimas pas jį. Taigi, dėl to rašydama ir kalbėdama, didžioji Teresė apie meditaciją perspėdavo, tai svarbu nemąstymas. Tai svarbu tavo įsitraukimas į tai, kas yra ant tavo lūpų. Įsitraukimas dažnai mumyse pažadina kitas galias. Kai jis sako, gali pažadinti ryštą, gali pažadinti valią, gali pažadinti tavo užsidegimą, tavo jausmus, o protas priešingai, jis vis labiau nutyla, kitos galios tavyje suaktyvėja. Tada, kai jis sako, tu imi medituoti, tai tarsi yra tas tavo sunkus darbas, tai turi iš tavęs ateit va, tas ryštas ar tas troškimas, kad ta žodis vestų tave gilyn. Bet toliau visus veiksmus tarsi atliekame Dievo akivaizdoje. Tarsi Dievas mums padeda toliau keliauti šiomis kopėčiomis iš žemės į dangų. Taigi ne mąstymas, o susitelkimas. Kai mes susitelkiam, Dievo akivaizdoje į tą vidinį buvimą, Dievo buvimą manyje, jis sako, aš jums negaliu papasakot. Teresė rašo, kol neišmokote aptikti savyje Kristaus buvimo, tai jūs niekada nesuprasit, kas yra malda. Ir ši malda yra vadinama vidinė malda, bet reikia atrasti savyje tą dievišką mokytoją, tą šeimininką, tą karalių, tą draugą, ar tai, ką mes sakytume, Dieve į tave kreipios, Dievas savyje. Teresė sako taip, kai susitelki į savo vidų, gali mąstyti ir vaizdais. Gali mąstyti, jeigu esi kančiu apie kenčiantį Kristų. Galiu aukoti savo kančią kartu su kenčiančiu Kristumi. Gali Kristaus ieškoti jo kelyje, jo gyvenime. Gali kreiptis į jį jo vardu. Ir Teresė sako, nesvarbu, kad tavo sielui sausra, nesvarbu, kad tavo sielui tamsa. Dievas visada tave girdi, visada. Šitos minties mes kartais nepriimam iš savo tokio savanaudiškumo, kodėl Dievas dabar man nesireiškia taip, kaip aš norėčiau, kodėl jis neperkeičia mano jausmų, kodėl jis man neduoda tokių, o ne va šitokių minčių. Teresė sakė, ne čia mes Dievo turėtume ieškoti priešingai, nesvarbu kokios mano šėlstančios mintys, kokia aš esu įsiblaškius, kokia yra sausra ar tamsa, ar priešingai, kažkoks nepastovumas, kažkoks netikrumas, ar nesvarbu kokios prastos manyje būtų vidinės būsenos, ne mano būsena svarbiausia. Svarbiausia yra mano tikėjimas, kaip sakė mažoji Teresėlė, neprarasti tikėjimo tuo karaliumi, kuris laukia tavęs tavo širdyje. Ir jį reikia išreikšti, va čia yra darbas. Ir dėl to Teresė sako, kad iš tikrųjų kontempliaciją mes galim nueiti per tą maldą, kuri yra darbas. Ir šioje vietoje, va kai jinai sako, kasgi yra va šitas tiltas, tai yra mano sielos aktyvus susitelkimas, norint būti Dievo akivaizdoje. Ir čia Teresė prakalba apie du skirtingus būdus. Ir ji pasitelkia būtent švento rašto vaizdą apie Mortą ir Mariją. Tai vat yra du būdai būti Dievo akivaizdoje. Vienas būdas yra Mortos ir toli gražu ji jo nesumenkina. Nes čia yra labai daug paties žmogaus pastangos. Morta stengiasi dėl Jėzaus, bet kas čia yra neigiamo, kad ji nesugeba dėmesio nuo savęs perkelt į svečią, kad ji nesugeba dėmesio nuo savęs perkelt į patį Jėzų ir ji labai susirūpinu savimi. Ir va Teresė sako, nesvarbu, jeigu tai vyksta tavo viduje, tu aptiksi labai daug mąstymo. Stabdyk tą mąstymą, dėl ko Jėzus perspėja Mortą du kart. Dėl to, kad jis kreipėsi į tą tikrąją Mortą, kuri gali būti jam dėmesinga ir kuri jau buvo, nes Morta jį pasikvietė, norėdama jam parodyti dėmesį. Bet jei namuose nesigauna, vis tiek tas dėmesys prie savęs. Jėzau, daryk taip, kaip aš noriu, liep Marijai, kad ji man padėtų, kodėl čia taip atsitinka. Tai yra pavyzdžiai, kad mes gyvenime kartais, ne kartais, bet mes niekada nesirenkam situacijų, jos mus ištinka. Ir šita situacija ištiko Mortą, svečias namuose. Kaip man jį priimt? Bet ji turėtų, kai Teresė sako, nestabdyti savo veiklos. Ji tiesiog yra toje situacijoje, kada turi parodyti dėmesį tokiais labai kasdieniškais darbais. Galbūt valgio gaminimu, galbūt kažkokiu kitų priėmimo veiksmu, bet reikia nuraminti save, nes ne tu čia esi svarbiausia. Ne tau reikia pasirodyti prieš Dievą, tau reikia Dievą priimti. Ir dėl to jinai pyksta kažkaip ant Marijos, nes Marija priima Jėzų, Marija yra prie jo kojų. Bet jinai pyksta, kodėl jinai nedaro taip kaip aš ir mes taip būnam, kodėl va ta žmogus galbūt jam yra geriau. Arba pykstam, jeigu jam geriau, jis turi man padėti. Ir aš noriu priimti tą situaciją, kurią man atneša pats Jėzus. Ateina ir mato tą visą gyvenimo situaciją. Dėl to Teresė ir sako, kai tave ištinka toks silpnumo priepolis, tu jį tiesiog priimk. Nebėk nuo jo, nesakyk, kad čia niekas nevyksta, bet tu jį priimk drauge su tavyje esančiu viešpačiu. Taigi, bandyk save stiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, kad visa tai mano gyvenime vyksta ir aš nesu viena. Kad aš šitą dalyką galiu atiduoti į Jėzaus rankas. Nepasilikt savo pasimetime, bet kai jis sako, tebūna siela Kristaus akivaizdoje ir tegul nevargina savo proto, tegul ima kalbėti su juo. kalbėti su juo. Atrodo, kaip čia kalbėtis, kaip ta morta pasimetus, taigi rūpešiai, nespėju, nežinau, ką daryt. Ir vis dėlto Teresė sako, vat toje situacijoje išmok kalbėtis su Dievu, kurio akivaizdoje tu turi atpažinti save, ne kažką, nesiblaškyk, nebėk į išorę, susikaupk šitoje situacijoje ir atpažink Dievo buvimą tavyje. Taigi, nekamuokim savęs samprotavimais ir Teresė sako, stabdykim mintis, susigražinkim ramę būseną Dievo akivaizdui. Už tai prašykim Dievę, ateik man į pagalbą, tu mane išvesk, jeigu kokia sunki situacija, arba bet koks pasimetimas gyvenime, tiesiog nurimkime ir nesiblaškykim. Mes žinom, kad net ir daug kas išoriai patarė, kad nedaryk sprendimų, kol tu esi pasimetęs. Tai ir tokioje maldoje Teresė sako, sustabdyk savo mąstymą, atpažink šią akimirką, kurioje tu esi. Tiesiog priimk ją. Melsdamiesi vidinę maldą, Teresė sako, jeigu negali nei susitelkti, nei sulaikyti minčių, tiesiog kartok kažkokią vieną maldą. Tėve mūsų, nesvarbu ar trumpą maldelę. Ši malda sutelks tavo protą ir tavo širdį ir tu pamažu nurimsi. Nemanykite, jog šitų žodžių nauda yra menka. Nemanykite, jog melstis lūpomis šitokioje situacijoje yra dar beviltiškesnė padėtis, dažnai žmonės nustoja melstis. Teresė sako, ne, priešingai, karto kažkokią maldą, karto lūpomis, jeigu tavo širdis dar pilna pasimetimų. Viešpats Jėzus tikrai, jeigu tu į jį kreipsies, padės tau. Jis panardins tave netgi į tobulą kontempliaciją, taip sako Teresė. Taigi, tikėjimas nėra įsivaizdavimas ir kontempliacija yra būtent meilės praktika. Tai nėra vaizduotės vaisius. Už tai, sako, nuolat sužadink savyje tikėjimą, kurio dėka tu patirsi Kristaus buvimą savyje. Tu jo neregėsi, tu galbūt jo nejausi, bet tikėjimu tu būsi su juo. Dėl to Teresė taip ir vertino valią, nes tikėjimas yra valios aktas. Tada, kai sakau, tikiu ir šitame beviltiškume, tikiu ir tada, kai man juoda, tikiu ir tada, kai aš nesugalvoju, ką daryt, ir tai, kai Teresė sako, kaip tik tokia situacija yra labai palanki, kuri gali tavyje ir sustiprint tavo paties tikėjimą. Dėl to tikėjimas yra išbandomas ir tikėti vien tik teoriškai arba tikėti tada, kai tau lengva, tai dar nėra tikėjimas. Kai tu gali sakyti tikiu tik lūpomis, kaip tu tada tikėsi, kai tau reikės tą pasakyti visa širdimi? Teresė rašo apie save, vadindama save žmogumi. Jis sako taip, kad aš kalbu ne šiaip sau, ne teoriškai, aš kalbu kaip žmogus, kuris visą tai patyrė. Ir Teresės rašo taip, žinau, kad šis žmogus, tai reiškia Teresė, nors jis ir nebuvo labai tobulas, daugybę kartų stengdavosi aklai sustiprinti savo tikėjimą. Priėmus komuniją, ta žmogus save tarsi versdavo kūno akimis pamatyti į šią skurdžią pastogę ateinantį viešpatį. Ir iš tiesų tikėdamas viešpatį įžengiant, į šito žmogaus varganą pastogę, kiek įmanydamas, išsilaisvindavo iš visų išorinių dalykų. Tai va tie išoriniai dalykai ir sukelia mumyse sumaišti ir triukšmą. Tai va ta žmogus, Teresė, ką ji darydavo, kaip morta triūsdavo, kad va aš turiu taip sutvarkyti namus savo širdį, kad nutiltų visi išoriniai triukšmai. Priėmus komuniją, kai jis sako, aš tiesiog ta žmogus stengdavosi išbūti savo širdyje. Bet tą galima daryti ir kitais momentais. Taigi, ji rašo toliau, šis žmogus rūpinosi taip sutelkti visus savo pojūčius, kad jie taptų dėmesingi tam gėriui, tai yra tam Jėzui, kuris ateina į širdį, ir kad netrukdytų sielai kalbėtis su juo. Tai ji tarsi kalba apie du žmonės. Va tą išorinį, kur žvėrys tarsi drasko tavo širdį, kiti žvėrys tarsi tave vilioja dar labiau išorę. Vat reikia didelės valios sutramdyti šito žvėris, praeit pro juos ten, kur siela galėtų kalbėti su viešpačiu. Tai va čia yra aktyvusis susitelkimas. Ir tada, sako Teresė, aš įsivaizduodavau save prie viešpaties kojų ir netgi verkdavau kaip kokia magdalietė, tarsi taip atpažindama lyg Jėzus būtų šalia. Atpažindama kartais savyje Jėzų fariziejaus namuose, kada tarsi nuodėminga siela prie jo kojų ieško atgaivos. Dažnai šis žmogus, tai reiškia, ji nejausdavo jokio pamaldumo jausmų, bet tikėjimą šiam žmogui sako, kad tikrai tavyje yra Jėzus. Tai vat galima atpažinti, kad šitas aktyvus susitelkimas, kada jį prilygina Mortos triūsui, tai yra tarsi pagalba sielai, kada stengiamės neprisiriš prie tų žvėrių, prie to išorinio triukšmo, prie to gazdinimo, prie to įsiblaškimo, kuris ateina iš išorės. Manau, kad Teresė čia kalba apie kiekvieno mūsų patirtį, nes tai mes galim atpažinti kiekvienoje maldoje, kaip sunku yra sugrįžti į save. Jonas Kronštatietis sakė, kad ne kovot, o tiesiog leis savo sielai blaškytis tarp vat tokių žvėrių yra nuodėmi, kad siela turi tapti aktyvi, turi stengti sugrįžti į tą dėmesingą buvimą kartu su Dievu arba į Dievo akivaizdą. Ir čia yra praktika. Čia sako Teresė man, jums, kiekvienam, kad mes turime tą daryti praktiškai. Taip, kaip mums dabar aišku, kad ką aš turiu daryti, sužadinti savyje tikėjimą. Aš tikrai tikiu, Dievas mane mato, Dievas mane girdi. Aš galiu pabandyti dar kartą dėmesingiau kreiptis į jį esantį dabar manyje. Dieve, ateik man į pagalbą, padėk man melstis ar ištvert šitą situaciją. Tai va toks yra aktyvus bandymas susitelkti ties tuo, kame mes esame dabar, va šitoje situacijoje. Kitas būdas yra pasyvus susitelkimas, kuris panašesnis į tą, kai Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų. Taigi, atrodo, tarsi nieko neveikimas, bet vis tiek tas nieko neveikimas reikalauja didelių sielos pastangų. Pirmas dalykas – vėl visiškai sutramdyti save ir imti klausytis to, kuris yra šalia. Kartais tai būna beveik neįmanoma. Beveik neįmanoma, nes tu nori kažką daryti, veikti, lėkti, blaškytis, kaip mes gyvenime. O čia reikia paimti ir atsisėsti. Tai va tas savęs pasodinimas, pirmiausiai savo proto pasodinimas, tarsi savęs nuraminimas, kad man nieko nereikia daryti, aš turiu atsisėsti prie Jėzaus kojų, kaip atsisėdo Marija. Kartais mums gyvenime kaip ir nieko nebelieka. Taigi vėl pasikartosiu, mes dažnai patenkam į situacijas, mes jų nesirenkam. Bet aš turiu patekus ar patekęs į tą situaciją tiesiog ją priimti. Ir dabar aš turiu pajus, kai Teresėlė, ta mažoji Teresėlė sakydavo, kai apima didelis silpnumas, aš jį išnaudoju Dievo artumui, aš jį priimu ir aš jo garbinu Dievą. Tai va tas Dievo garbinimas savo silpnume yra atsisėsti prie jo kojų, tai yra nuolankumas. Už tai didžioji Teresė sakė, nėra maldos be nuolankumo. Kol dar mes labai reikšmingi, labai viską žinom, ką kitas turi daryti ar nedaryti, ką Dievas turi daryti ar nedaryti, tai dar čia nėra jokios maldos. Tikroji malda yra, kai mes nieko nežinom. Tai yra dvasios beturtystė. Kartais atveda į tą atsisėdimą visiškas sumaištis arba visiškas pasimetimas arba tiesiog vat tokia situacija, kuri mane ėmė ir pasodino prie Jėzaus kojų. galbūt ji nesunki, galbūt tai yra adoracija, kada aš atėjau ir sakau, Dieve, nežinau, kaip čia melstis, įpuoliau, įkritau į šitą būseną, tai yra mano tavęs garbinimo valanda ir Teresė sakytų puiku, tai va dabar atsisėsk prie Jėzaus kojų ir tu pajusi tarsi svečią savo širdyje, tai kas vyksta, viskas pasikeičia, ne pasaulis tavo širdy, bet Jėzus. Galbūt tu dabar esi va toje adoracijos būsenoje, tau reikia viską savyje pamiršt, spaudžia, graužia, ar norisi lėkt kažkur, ar galbūt tu pilnas džiaugsmo, ar kažkokio entuzijazmo, dabar va yra valanda, kai aš turiu nurimt prie Jėzaus kojų. Galbūt, nežinau, galbūt Marija galvoja, nu ir užsikvietė čia dabar tą mortą Jėzų, bet kai jie atsisėda prie jo kojų, ją aplanko visai kitą būseną. Tai vat, nežinia, kas dedasi, labai skirtingi dalykai gali vykti sieloje, bet jis sako, šis pasyvumas, galbūt kartai žmonės pasirinka maldos valandą, ką labai vertino Ignacas Loyola ir Teresė neatsakydavo, kad Dievas yra daugiau už laiką, bet jeigu mes esam paskyrę susitikimo valandą ir ta susitikimo valanda yra dabar, tai nesvarbu, kas yra. Galbūt džiaugsmas perpildęs mano sielą, o galbūt skausmas, nesvarbu. Aš valingai renkuosi atsisės prie jo kojų ir visą dėmesį sutelk tiesioginiam žvilgsniui ne į save, o į Jėzų. Ar turim šitą patirtį, nežinau. Bet Teresė sakė, aš kalbu iš savo patirties. Bet mes matėm, kad Teresė sako, malda yra darbas. Malda yra ne mąstymo užsiėmimas, bet valingas darbas. Bendraukite su juo taip, kaip dabar širdis sako, galbūt su gydytoju, o galbūt su draugu, o galbūt su broliu, o galbūt su sužadėtiniu. Nesvarbu, su karalium, su dievu, taip, kaip tu dabar jautiesi. Pabūk kartu su juo. Jis nuramins tavo protą. Jis, ne mes, bet tiesiog galima atnešti tas mintis, tas įkyrias ir atiduoti jam. Jisai gydo, jis padeda, jis yra visagalis ir visažinis. Jis sako, tegul tavo protą žvelgia į jį. Taigi, Teresė kalba apie proto pasodinimą prie jo kojų. Lygiai taip pat galiu pasodinti jausmus, gal maištaujančius, o galbūt per daug pilnus triukšmo. Pasodint jausmus, pasodint valingai save su viskuo, kas vyksta mūsų viduje. Te žvelgia siela į jį. Tegul kalba jis. Siela te nusižemina ir tegul ima džiaugtis jo buvimu. Kuomet šitame meilingame bendravime besimeldžiantysis išvelgiančiojo tampa tuo, į kurį žvelgiame, ateina kontempliacijos akimirka. Tai va tai, ką Paulius pavadino, jau nebe aš gyvenu, bet Kristus manyje gyvena. Tai va tas nebe aš, tai reiškia nieko nėra tai, prie ko aš pripratęs. Manyje viskas nuščiūva, lieka tik Kristus. Ir va šis pasyvus susitelkimas, tai yra tarsi tie žvilgsniai, kuriuos siela apsikeičia su Jėzumi. Teresė aprašo vieną savo gyvenimo nutikimą, kuris tikrai ne knygos pagalba, ne mistinės būsenos pagalba ją aplankė, bet paprasčiausio tokio tarsi momentinio atsitikimo jos gyvenime. Nutiko taip, ji rašo, kad vieną dieną eidama į koplyčią pamačiau skulptūrą, kurią buvo tik įnešę. Ji vaizdavo žaizdomis aptekusį Kristų ir pažadino manyje tokį pamaldumą, kad žvelgdama į šią statulą, aš buvau neapsakomai sukrėsta. Aš išvydau jį, tokį, kokį mačiau skulptūroje. Ši skulptūra puikiai atspindėjo visą, ką jis kentėjo. Taigi, Teresė matė jau ne skulptūrą, bet pamatė tai, ką iškentėjo, kai jis sako, dėl mūsų Jėzus. Tai buvo momentinė akimirka. Ir sako, tą akimirką aš supratau, kaip jis pamilo mane, kad galėjo paukoti save už mane. Teresė sako, tai nieko lyg ir neatsitiko, tai buvo paprastas, meilingas žvilgsnis. Ne mano, bet to, kuris žvelgia į statulos į mane. Tam, kad atsimerktų mano siela. Ir kai šis žvilgsnis pasiekė mano sielą, tas meilės žvilgsnis liko manyje. Tai va tokiai kontempliaciniai akimirkai nereikia daug laiko. Dėl to Teresė sako, malda yra belaikė. Jeigu mes ir paskiriam jai laiką, jos veikimas yra nelaikė. Ji gali per akimirką viską manyje perkeis, bet aš galiu stengtis visą dieną ir mano pastangos nueis veltui, jeigu aš nesutiksiu šio žvilgsnio, kuri yra meilės perkeičianti žvilgsnis, tai yra šventosios dvasios veikimas sieloje. Panašiai kaip čia žemėje, Teresė sako, du žmonės labai myli ir gerai supranta vienas kitą, atrodo, jog permato vienas kitą be jokių ženklų tiesiog iš žvilgsnio. Taip gali atsitikti ir sielai, kuri susitinka su dievišku žvilgsniu. Tai vat maldos gyvenimas, Teresė sako, nėra nei labai varginantis, nei protą įtempiantis. Maldos gyvenimas yra transformuojantis sielą, perkeliantis ją tarsi į kitą būseną, iš pasaulio į dangų. Ir va čia prasideda ta kontempliacija, kuri yra didžiausias lobis, dėl kurio, kaip šventam rašte sakoma, galima viską palikt arba galima viską parduot, kad įsigytum šitą lobį. Taigi, Marija ir Morta turi darbuotis iš vien, sako Teresė. Morta tai ta, kuri dar yra išorinėme pasaulyje, Marija ta, kuri jau ima kontempliuot Dievo buvimą sieloje. Bet kontempliacija ji neperkels mūsų visam laikui žemės į dangų. Mes turėsime sugrįžti prie žemiškų rūpesčių ir vėl tapti mortomis. Taigi jis sako, Morta ir Marija yra tas pats asmuo kitose būsenose, kitame santykėje su Dievu. Kartais mes būsim Mortos, kartais mes būsim Marijos, bet Morta neturėtų pamiršti to, ką Jėzus gali atnešti, kai tu suklumpi prie jo kojų per nuolankumą, per nusižeminimą. Todėl tai, kas yra didžiausias veiksmingumas, tai va ta sausra, kuri padaro sielą nuolankę. Dėl ko įvairiai šventieji kalba, kad nuolankumas yra tiesa, nes nuolankumas mane atveda į teisingą santykį su Dievu. Dėl to, sako Teresė, įsiblaškimai nėra tragedija. Tegul tavo siela blaškosi, bet turėk ryštą atsisėsti prie Jėzaus kojų su ta besiblaškančia siela ir melstis, nesvarbu, kas dabar tavo lūpose, ar Dievo valandų liturgija, ar Tėve mūsų malda, ar trumpas prašymas pagelbėt, tegul tavo lūpos meldžiasi, kad pamažu per šitą lūpų kartojama malda, tu galėtum sugrįžti į save, į savo sielą. Ir va ten prasideda per nuolankumą susitikimas su Dievu. Dažnai, jeigu tavo lūpos nekartoja jokios maldos, tavo lūpos kartoja skundus, tavo lūpos kartoja galbūt kažkokius įsižeidimus, ar neatleidimą, ar pyktį, ar pagiežą, dėl to reikia, kad lūpos užsiimtų malda. Teresė sako, aš nežinau nei vienos sielos, kuri pasimeldė šitą maldą grįždama į susitikimą su Dievu, kuri nepajėgtų atleis didžiausių blogybių artimui. Tai vat sako, kas pasidaro tavo sieloje, kad tu gali viską atleisti tam žmogui. Nes tavyje pradeda veik Dievo gailestingumas. Ir Dievo meilė su šventosios dvasios veikimu ima ateit per tave į pasaulį. Taigi, didžiausias maldos tobulumas ne tai, kad tu tapai tobulu, bet didžiausias maldos tobulumas, kad tu gali atnešti pasauliui per tavo širdį, per tavo lūpas, per tavo galbūt rankas ir kojas, kaip Faustina meldėsi, tai, kas yra veiksmingiausia kitiems. Tai vat ką padaro ši malda, kad ji, sako, padeda išprašyti ligoniui sveikatos ne tai, kad Dieve paprašė manęs melstis, tai pasimeldžiau. Teresė sako taip, jei žmogus maldoje prašęs ligoniui sveikatos tapo rūpestingu, šio ligonio bendra keleiviu, taip, jo malda buvo veiksminga. Jei prašantis duonos alkanam ėmė ir pasidalino su juo savo duona, taip, malda buvo veiksminga. Jei besimeldžiantis taikos pasauliui ir tapo taikos nešėjų, taip, malda buvo veiksminga. Nes malda yra Dievo meilė ateinanti per tave į pasaulį. Vien tik meilė, kada tau reikia atiduot save. Vien tik meilė, kuri yra šventoji dvasia, kada reikia atiduoti savo dvasę ir Dievui, ir kitam. Tai va tokia yra kontempliacija, kuri nėra nusakoma kažkokiais aprašomaisiais žodžiais, bet tai yra kontempliacija, kada tu tiesiog žvelgi į veikiantį Dievą per tave. Ir dėl to ir Faustina meldėsi, kad jeigu aš galiu padėti kojomis, rankomis, žvilgsniu, žodžiais, tai puiku. Bet jeigu negaliu to padaryti, aš galiu melstis, kad Dievas imtų ir veiktų per mano tą vidinę maldą. Taigi kontempliacija yra nežinia, kas vyksta tavo viduje. Ryštas, ramybė, bet ne tai, kas ateina iš tavęs. Tiesiog tavo siela yra perkeliama į tokią būseną, apie kurią niekas nėra parašę. Tai vat tai yra pasiekiama tik tada, kai tavo siela susitinka su pačiu viešpačiu tavo sieluje. Taigi, nesvarbu, kas atsitiktų mūsų gyvenime, prašykim, kad Dievas suteiktų tokios maldos dovaną, vidinės maldos dovaną. O kam ši malda yra įdomi, tikrai imkim, paskaitykim, kas galim, Teresės vidinę pilį, arba kokią nors kitą knygą gyvenimą, ar Švento Jono knygas, kur ten nuosekliai yra rašoma apie būtent tokią sielos būseną, kurią tik ir galima pavadinti malda, kaip sako šie mistikai. Taigi, šiandien ačiū uždėmesį, su Dievu.